la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Astăzi vă prezint a doua parte a unui interviu realizat de Florin Iosif cu Viorel Pașca. Viorel Pașca împreună cu familia se ocupă de peste 17 ani de mii de persoane aflate în stare critică sau în ultimele clipe ale vieții. În prima parte a acestui interviu ați putut afla detaliile cum a început această lucrare. Vă invit acum să urmăriți cea de-a doua parte. Acest interviu a fost publicat inițial în revista Cuvântul Adevărului și a fost preluat cu aprobare.
Ați fost ispitit vreodată să aplicați modelul american de azile de bătrâni care sunt extrem de profitabile? Ați căpătat experiență suficientă?
Nu am fost, pentru că noi ne-am propus să fim de folos oamenilor care chiar au nevoie. Un bătrân, un bolnav care plătește serviciile pe care le primește, îți răpește, să spun așa, bucuria aceea de a fi de folos celor care chiar au nevoie. Păi dacă tu ești plătit pentru ceea ce faci, unde mai este bucuria aceea, satisfacția aceea de a fi folositor? Mie îmi place foarte mult, sigur are și Biblia multe versete care vorbesc despre asta, dar citez acum din Nicolae Iorga, care spunea că înțelepciunea vieții e simplă. Fă ca pe acolo pe unde treci lucrurile să fie mai bune ca înainte. Ori asta e motivația noastră. Vrem să aducem un plus de mai bine pe unde trecem sau prin ceea ce facem. Ori în momentul în care ajuți un om care n-are nimic, în momentul în care oferi ajutor unui om pe care îl resping toți, unui om care nu mai are unde să se ducă, bucuria, satisfacția este enormă, este incomensurabilă. Nu se compară cu faptul că ai primit câțiva bani pentru asta. Și pentru că primim banii, se duce toată bucuria, toată satisfacția. Ce ai făcut, dacă oricum ai fost plătit pentru asta? În al doilea rând, noi ne-am propus să ajutăm oameni care nu mai au nicio altă soluție. N-au unde să se ducă. Oameni săraci, oameni fără familie sau abandonați de familie. Ori niciunul dintre bolnavii noștri, dintre cei 400 de bolnavi, nu se încadrează să aibă un venit, să spun așa, ca să acopere cheltuielile. Majoritatea sunt fără pensii, fără venituri. Așa că nu ne-am gândit la asta, n-am fost tentați, poate și pentru faptul că Dumnezeu ne-a purtat de grijă încât n-aveam nevoie de mai mult. Adică Eu știu că oamenii sunt obișnuiți să se plângă de obicei, că n-avem. Ei bine, nu pot să mă plâng, noi avem pentru că Dumnezeu ne poartă de grijă, așa că dacă n-am avut niciodată nevoie, dar ce să vreau mai mult? Avem suficient încât toți oamenii au ce mânca, au ce îmbrăca, ne extindem mereu, e un proiect care crește de la o zi la alta și asta pentru că, repet, Dumnezeu ne poartă de grijă. Deci nu avem nevoie.
Să titlul ăsta sau denumirea asta întregului loc. Dar m-ar interesa cum arată profilul omului Viorel Pașca de reușește să rămână smerit, să nu vrea mai mult, să nu vrea bani pentru el și tot ce are să investească în proiectul ăsta care continuă să crească.
Acum, eu nu știu dacă chiar sunt smerit, cum ați spus, dar am fost, nu știu dacă are vreo legătură cu asta, eu sunt un om simplu, dintr-o familie relativ săracă, eu am fost sărac tot timpul, n-am avut niciodată, deci tot timpul am fost un om sărac, care m-am obișnuit cu puțin, n-am nevoie de mai mult. Țin minte, într-o zi, în urmă cu vreo 3 ani, a venit un frate, cred că era din America, un român, și mi-a pus o întrebare. Ce mi-aș dori pentru mine? Și a spus, lăsând la o parte nevoile din proiectul în care ești implicat, pentru tine, ce ți-ai dori? A fost una dintre cele mai grele întrebări pentru mine, pentru că am stat minute întregi și era o liniște penibilă chiar, îl aștepta un răspuns și eu tot stăteam și mă gândesc, au durat minute întregi să mă gândesc ce mi-aș dori pentru mine. Probabil, nu mi-a spus omul, dar probabil ar fi vrut să-mi ofere ceva mie personal. Și minute întregi m-am gândit și la urmă am spus nimic. N-am nevoie de nimic. Pentru că ce să-mi doresc? Dacă am o casă unde să stau și o casă modestă, nu-i de rog, da, într-un sat sărac, am o mașină pe care să o conduc, am ce mânca, ce mi-aș dori mai mult? Și nu-mi doresc nimic, nu-mi doresc nimic mai mult decât am. Probabil obișnuit cu o viață simplă, așa m-am obișnuit, n-am nevoie de nimic. Pentru că n-aș avea cum să nu fiu mulțumit, pentru că Dumnezeu ne-a dat sau mi-a dat mult mai mult decât aș fi visat vreodată. Și când spun asta, mă refer la faptul dacă poți și ai suficiente resurse pentru a îngriji 400 de oameni în fiecare zi, asta este mult. Și Dumnezeu ni le-a dat toate astea. Mie, unui om simplu, că la urma urmei, acum mi-e rușine pe de-o parte să o spun, pe de-altă parte mă laud, e ciudată situația să spun că, de exemplu, că eu n-am nici liceu. Deci n-am școală, n-am nici liceu făcut. Mi-e rușine pe de-o parte să spun asta, dar mă laud pe de-altă parte în sensul că, uite, Dumnezeu a ales să mă folosească pe mine, un om simplu, fără școală, fără crescut unde am crescut, și să conduc, să coordonez, dacă pot spune, un proiect mare, că la urma urmei cineva spunea într-o anumită instituție că suntem cei mai mari sau cel mai mare furnizor de servicii sociale din Bihor. Furnizor privat, se referea. Și dacă am ajuns să coordonez asta, înseamnă că Dumnezeu a vrut să fie așa, pentru că cum aș putea eu, un simplu om, ca să coordonez un azil, o casă de bătrâni sau o anumită instituție care să îngrijească 400 de oameni, trebuie oricum niște studii, niște relații, poate, mă rog, să conduci acolo. Și uite, Dumnezeu a ales să facă asta, chiar dacă sunt un om foarte simplu, și atunci Ce pot să mai emit și pretenții să vreau mai mult? Nu. Dumnezeu ne-a oferit mult mai mult decât am fi visat vreodată să coordonăm, să coordonez un astfel de proiect și mai mult de atât. Am primit mult mai mult, adică mă refer la bucuria care o ai, la satisfacția pe care o ai în fiecare zi, făcând ceea ce faci, văzând că prin ceea ce faci schimbi viața multora sau aduci plusuri în viața atâtor oameni. Ai o bucurie care nu se poate compara cu nimic. Și nu poți să fii decât recunoscător lui Dumnezeu că te-a ales să faci asta și că a avut, hai să spun așa, încredere în mine. În sensul că, socotez eu că Dumnezeu are încredere în sensul că voi face ceea ce fac cu credincioșie și fără să mă abat de la normele care trebuie respectate. Da, cred că e o dovadă de încredere pe care Dumnezeu a avut-o în mine și îți dai seama, nu vreau să-L dezamăgesc pe Dumnezeu prin comportamentul meu. Deci sunt mai mult decât mulțumit de ceea ce ne-a oferit Dumnezeu și nu am nevoie de mai mult.
Mă gândesc că v-ați asumat postura asta de a fi un pic ciudat în lumea asta, în societatea, prin bisericile noastre. Care sunt oamenii cu care vă sfătuiți, cu care interacționați, care vă sprijină, vă ajută, vă încurcă?
E foarte ciudat să spun asta. Nu știu dacă e ok, dacă e în regulă sau nu, dar de cele mai multe ori lucrez singur. Nu e normal, nu e normal. Adică, cum să vă spun, lucrez în echipă. Suntem o echipă de oameni acolo care lucrăm împreună, dar până la urmă toate deciziile, toate responsabilitățile îmi revin mie sau eu trebuie să decid până la urmă. Ne sfătuim noi, dar eu trebuie să decid ceea ce trebuie să facem sau să nu facem. Dar cred că un impact deosebit l-a avut faptul că în tinerețe, începând la 14 ani, să spun așa, am avut oameni care mi-au fost mentori, dacă pot spune expresia asta, care m-au crescut, cărora le-am fost ucenic. Au fost 3 oameni în decursul vieții mele care prin activitatea lor, prin ceea ce au făcut, m-au îndrumat, m-au echipat, au investit în mine și pot să spun că eu sunt suma lucrurilor pe care le-am învățat de la oamenii ăștia. De multe ori, în anumite situații, sau au fost situații în care m-am gândit oare cu tare, unul dintre cei trei, ce ar face, ce ar spune, cum ar vedea el lucrurile. Și așa se face că de ani de zile, să spun așa, sunt singur. Nu avem oameni sau nu sunt oameni cu care să mă sfătuiesc în privința asta, pentru că și pentru că nu că n-aș fi făcut-o, am făcut-o de mai multe ori, le-am cerut părerea mai multora și nu prea potrivea deloc cu viziunea noastră sau cu viziunea mea și efectiv am renunțat, pentru că de exemplu, am fost sfătuit, domnule, mai las-o mai moale, în sensul, nu mai primi bolnavi, sunt mulți, sunt prea mulți, încearcă să te limitezi la asta. Ori, nu asta era viziunea noastră, nu asta e viziunea mea. Și alte sfaturi, bine intenționate de altfel, dar nu potriveau deloc cu viziunea noastră și atunci, efectiv, am renunțat să mă mai sfătuiesc cu alții în privința asta. Nu pentru că ei mi-ar spune lucruri rele, dar efectiv gândesc diferit. Suntem prea diferiți. Eu sunt un pic ciudat, cum ați spus. Mie îmi plac provocările. Uneori luptăm împotriva curentului. Facem lucruri neobișnuite. Mie îmi plac lucrurile astea și celor mai mulți nu le place. Și atunci e foarte greu să găsesc oameni care să împartă sau să-mi împărtășească viziunea. Au fost de asemenea, ca să spun așa, mulți care ne-au vizitat, oameni din biserică, care văzând, de exemplu, ce fel de oameni avem la Dumbrava, alcoolici, criminali, oameni care au făcut foarte multe rele în viață și au ajuns bolnavi în cele de urmă și la Dumbrava apoi, mi-au spus, domnule, oamenii ăștia nu merită ajutați pentru ce au făcut, pentru felul în care s-au purtat. Domnule, ăștia trebuie lăsați să plătească pentru ce au făcut, că au fost oameni răi. Și atât de mulți mi-au spus chestia asta până am început să mă gândesc serios dacă n-au dreptate. Vă dați seama ce putere au cuvintele altora, da? Și am început și eu să mă gândesc, oare n-au dreptate? Păi vă dați seama, vin oameni pe care familia nu-i mai vrea, pentru că au fost oameni răi, pentru că toată viața și-au bătut copiii, și-au bătut nevasta, au băut, și-au băut casa, și până că au ajuns copiii pe stradă și ei de asemenea. Și apoi, la bătrânețe, copiii nici nu mai vor să audă de ei. Și îmi spuneau frații respectivi, domnule, ar trebui să mai... Și am început și eu să mă gândesc serios la asta, până am găsit și eu în Biblie și cum Dumnezeu mi-a vorbit tot în Biblie, că de fapt nu e așa, pentru că cel ce suferă, indiferent de trecutul lui, indiferent de felul de viață care l-a avut înainte, dacă omul respectiv suferă, are dreptul la milă, asta spune în Iov. Și sunt mai multe versete în Biblie care m-au făcut să-mi dau seama că nu e ok. Indiferent de trecutul omului, din moment ce omul suferă și are probleme, noi trebuie să-i fim alături. Și asta vreau să spun, că oamenii gândesc diferit, am întâlnit oameni care văd lucrurile total diferit de cum le vedem noi și atunci e foarte greu să le cer sfatul, pentru că ei văd altfel lucrurile. Nu neapărat greșit, doar diferit. Și nu ne potrivim în idei, în păreri și uite, așa se face că de ani de zile lucrăm, să spunem așa, singuri. E ciudat, îmi pare rău să spun asta, nu găsim susținere nici la biserici, nu, n-am cerut niciodată bani, nici nu mă gândesc la așa ceva sau ajutor material, mă gândesc la ajutor spiritual. Nu știu dacă aveați în gând să mă întrebați asta, dar e important ce oferim din punct de vedere spiritual acestor oameni, că mâncare le dăm, tratament medical au, adăpost oferim, dar pe parte spirituală, care e o nevoie, vă dați seama, uriașă acolo, aici oferim foarte, foarte, foarte puțin, mai ales în condițiile în care oamenii mor după 2-3 zile, o săptămână și așa mai departe, e vorba de urgență aici, câtă nevoie au ăștia de Evanghelie. Și asta oferim foarte, foarte puțin comparativ cu nevoia. Și ce vreau să spun e că am cerut ajutor bisericilor, am ajuns până sus de tot, mai sus nu puteam ajunge, cel puțin pe plan local, să spun, dom'le, am avea nevoie de ajutor în privința asta. Răspuns? Nimic. O să te sun eu. Ăsta a fost răspunsul. Bineînțeles că nu m-am mai sunat niciodată. Și ceea ce ceream era, dom'le, vreau ajutor în privința asta. Adică vreau tineri, de exemplu, care să vină acolo. Dați-mi voie să spun păstorilor, care să spună bisericilor că avem nevoie de ajutor în privința asta cu Evanghelia. Nu s-a întâmplat nimic și asta de mai multe ori s-a întâmplat. Și ce să faci când nu primești susținere nici măcar pentru a aduce Evanghelia oamenilor? Și atunci, încep să te resemnezi, încep să renunți la mai cere ajutor și uite, așa ne-am învățat de-a lungul anilor să nu mai cerem nimic nimănui, doar lui Dumnezeu și uite, Dumnezeu rămâne credincios, ne oferă ceea ce avem nevoie, deși mai sunt lucruri care nu că nu depind de Dumnezeu, dar chiar nu poate, nu vrea să le facă, adică ce ar trebui acum Dumnezeu? Să mai trimită câte un înger să le predice? Asta nu o face. Și așteaptă să o facem noi și asta se întâmplă foarte rar și foarte puțin comparativ cu nevoia care există acolo.
Două întrebări mai am, ultima despre final. Știu că a fost bolnav de COVID în formă gravă. Cum v-a schimbat asta?
Asta e foarte ciudat. Gândiți-vă, când era perioada aia de COVID, noi aveam 400 de oameni acolo și din 400 nu s-a îmbolnăvit niciunul, numai eu. Deci niciun bolnav din cei 400 n-am avut numai eu COVID, în stare, foarte gravă. A fost interesant, a fost o perioadă interesantă pentru mine, din mai multe puncte de vedere. În primul rând, n-am avut nicio durere. Deci nu m-a durut nimic, eram sănătos, tun, aș spune eu, cu excepția faptului că nu aveam aer. Trebuia să portă masca respectivă. Plămânii mi-au fost afectați în proporție de 75% sau 80%. Nu funcționau. Doctorii au spus că nu se știe dacă trec de pe o zi pe alta, dacă mai trăiesc. Dar în toată perioada asta eu n-am avut nicio durere, eram conștient. Mai puțin, a fost câteva nopți la rând în care eu nu știu dacă era vis sau realitate, adică mă trezeam dimineața și spuneam, ce bine am dormit noaptea, dar îmi aduceam două sau trei nopți la rând aminte că în noaptea dinainte visasem, dar repet, nu știu dacă a fost vis, că tot în jur e gol, că ca și cum ai plutia așa undeva și aceeași voce, două, trei nopți la rând, care spunea, Viorel, nu trebuie să faci nimic, stai liniștit, trebuie doar să respiri. Inițial am crezut că sunt voci, nu știu, că e un vis, că Dumnezeu îmi spune asta. După aceea acasă am aflat că doctorul ar fi spus, domnule, noaptea aia era să-l pierdem și e posibil să fi fost medici care să se ocupe de mine și să-mi spună să stau liniștit, nu trebuie să fac nimic, numai să respir și să... Nu știu ce a fost, dar am trecut peste asta, Dumnezeu m-a ajutat, m-am făcut bine. O lună de zile am stat în spital atunci, cu mască de oxigen. Cum mi-a schimbat viața? Mi-am dat seama atunci, am putut să văd lucrurile dintr-o altă perspectivă, adică am putut să văd lucrurile și de pe... curcat pe un pat de spital. Ceea ce nu văzusem de multă vreme. Adică am început să-mi dau seama cum e să stai în pat, imobilizat la pat și să văd lucrurile din punctul de vedere a bolnavului de la Dumbrava, de exemplu. Și m-am gândit atunci, dacă voi mai ajunge acasă, înapoi ar trebui să schimb anumite chestii la Dumbrava sau să aduc un plus de mai bine acolo, lucruri pe care unele am început să le punem în practică, altele încă lasă de dorit, de exemplu, faptul că am realizat cum e să stai în spital sau la pat o zi, o săptămână, o lună și mi-am dat seama că la Dumbrava avem oameni care stau de 17 ani în pat. Și ne-am propus atunci să aduc o schimbare în privința asta, n-am adus prea multe pentru tot din lipsă de oameni. Am început să căutăm voluntari care să vină să petreacă timp cu bolnavii, să desfășoare sau să dezvolte activități cu bolnavii și e destul de greu de găsit voluntari care să vină să facă asta. De exemplu, a venit una, o fată la noi și ce pot să fac? Și am zis, uite, ia femeia aia și du-o, nu știu, 100 de metri cât e, cu căruciorul, până la magazin. Acolo e o terasă, era vară, și stai și bea o cafea cu ea. Când s-a întors, femeia aia mi-a spus, a fost cea mai fericită zi din ultimii ani. Pentru că femeia aia stătuse ani și ani în pat, scoasă doar până în curte, cu căruciorul, așa, nu mai fusese de ani de zile, nu a văzut strada, șoseaua, n-a văzut mașină trecând pe lângă ea de ani și ani. Faptul că s-a dus să stea și să bea o cafea la o terasă, pentru aia a însemnat enorm. Ceea ce vreau să spun este că lucruri care pentru noi sunt banale, niște fleacuri, să mergi să bei o cafea, mare lucru, pentru alții cântăresc enorm, cântăresc greu și cu lucruri care nu ne costă, care nu costă nimic să iei un bolnav să-l duci la o cafea. Lucruri mărunte pentru noi au impact foarte puternic asupra celorlalți. Și ce alt mod mai potrivit, mai eficient, dacă vreți, de a predica Evanghelia unui astfel de om, e mai eficient ca asta, să-l scoți de acolo, să-l duci și să-i vorbești atunci despre Hristos. Cred că evangelizarea prin asistență socială, dacă vreți, e unul dintre cele mai eficiente moduri de a face acest lucru, de a evangeliza. Pentru că a vorbi e una, a face însă are un impact mult mai puternic asupra oamenilor. Deci, pentru aceea aș încuraja și pe această cale tineri și nu numai, să vină voluntari la Dumbrava. Acolo poți să-și descopere, dacă vreți, talente, abilități, acolo poți să aducă un plus de mai bine în viața multor, fără mari eforturi, și acolo găsesc tot felul de oameni, tot felul de nevoi la care ei pot să răspundă și aș încuraja, pentru că la urma urmei îndrăznesc să spun că mai mult decât vor câștiga bolnavii prin prezența lor, vor câștiga ei înșiși stând acolo și fiind de folos altora.
Asta era ultima întrebare. Ce ar trebui să facă cei care citesc interviul ăsta și ce n-ar trebui să facă? Probabil asta. Ce n-ar trebui să facă bisericile, pastorii care citesc?
Păi să se mulțumească, a nu se implica, a nu face nimic. Asta n-ar trebui să facă, să nu facă nimic, pentru că la urma urmei biserica, deja știm cu toții, a devenit deja un slogan, o lozincă, misiunea bisericii este misiunea sau misiunea bisericii este evangelizarea lumii. Noi când ne gândim la evangelizare, desigur ne gândim la un predicator bun, un microfon și niște mulțimi în față. Și asta o formă de evangelizare, dar cel mai mare evanghelist, să spun așa, tuturor timpurilor, noi știm că a fost Hristos. Ori dacă citim ce spunea Petru despre Iisus în Fapte 10, cred că în casa lui Corneliu, spunea că el este același, se referea la Iisus, care în timpul vieții lui mergea din loc în loc, făcea bine și vindeca pe cei apăsați. Așa. Deci Iisus era omul care mergea din loc în loc și făcea bine. Este cea mai eficientă, spun eu, formă de evangelizare, să faci bine. Și asta la îndemâna tuturor, că predicatori și evangeliști sunt puțini. Puțin știm predica, puțin știm vorbi, să predicăm Evanghelia prin cuvinte, dar a face bine este la îndemâna fiecăruia dintre noi și putem să facem fiecare asta, fără costuri, fără mari talente și abilități. Putem face bine și e un mod de a evangheliza foarte, foarte eficient. Am avut multe botezuri la Dumbrava și asta cu implicare destul de puțină. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă ne-am implicat mai mult, dacă am face mai mult. Și la Dumbrava tot timpul e nevoie, că tot timpul vin oameni noi la Dumbrava. Vin și 5 și 10 pe săptămână oameni la Dumbrava. Și deci e nevoie continuă de evanghelie. Deci aș recomanda bisericilor să se implice mai mult în evangelizare prin asistență socială, să-și implice tinerii în activități de asistență socială, în activități de voluntariat, pentru că, repet, sunt la îndemâna noastră, nu sunt costuri mari și poate oricine să o facă. Ce i-aș îndemna să nu facă e să nu se mulțumească cu puțin, adică cu programele de la biserică și cam la atâta să se rezume viața de credincios. Cred că datoria noastră ca și credincioși este să ieșim afară și afară să arătăm, să spun așa, ceea ce putem să facem la urma urmei. Că înăuntru toată lumea e ok.
Mulțumim tare mult!
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și sper să fie de folos și altora ceea ce am spus.
Ați urmărit cea de-a doua parte și ultima a interviului realizat de Florin Iosif cu Viorel Pașca. Acest interviu a fost publicat inițial în revista Cuvântul Adevărului și a fost preluat de noi cu aprobare. Mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.